Gurekin, ekonomiak aipatzeko beltzane Obanos, egunon.
Bai, egunon.
Ze amesten dugun, aipatu dugu, joan den aldian pixka bat, eta hildo hortatik segituko dugu, aldiuntan ere, beltzane?
Bai, bueno, pasako gara ondoko urratxera, bai, helburuak finkatu eta gure bizitzan amesten dugun hori finkatu eta hurrengo urratxera pasako gira, bainan pasa intzin, ranai nuen, posible dela helburuen urratsa, bo, posible da egitean nahi duguna, noski, baina aholku ematen dituen aholku hauetan badira egoera batzuk nun ez bakarrik posible den, baina aholkatzen dudan helburuen urratsa saltatzea. Pasatzea zuzenean gaurko gaira. Zendako, ba, emango ditut bi adibide hobeto ikusteko, helburuen nagusia zergati nagusia barkatu izanen da emozioei lotuta. Emozionalki zaila izan daiteke egoera batzuetan. Adibidez, baitut bi egoera ezberdin gaur egun lan egiten duen pertsonekin, batean bada pertsona bat baduena harreman bat beste herrialde urruneko herrialde batean bizi den pertsona batekin, ez dira elkartuko bi urte aintzin. Berak momentuz ez daki zaila zaio proiektu bat egitea. Ari da itxoiten bi urteren buruan elkartze hori ikusteko ze proiektu egiten duten elkarrekin. Beraz, beretzako biziki zaila da. Ez du lortzen bere burua proiektatzea. Mm-hmm. Adibidez, kasu horretan, errandiot, bo, egin dezakezu adibidez aurten, zure gaur egungo egoera, ez dakizu ze gertatuko den gero, baina gaur egungo egoera nola nahi duzun pasatzea urte hau. Egiten dugu zerbait sinpleago urte bati begira, eta gero berriztagarria, bai? Frantsesez renouvelable esaten da initzetan olako gauzetan, ba,
usatzen alko den egoera bat.
Ala ikusten duzu, ondoko urtean berriz begiratzen duzu eta ala ikusi pixka bat ikuspegia zabaldu al izan arte. Hori izan daiteke kasu bat. Eta beste bat ere gaur egun daukadana da beste pertsona bat justu bikotearekin banatu dena. Aurrak dituzte komunean, baina berak atxiki beharko ditu luzaz, bere bikoteak ainitzetan atzerrian lan egiten duelako, eta bo, bere bizitza ainitz aldatuko da. Eta gainera emozionalki biziki zaila zaio momentu honetan, beti banatze bat zaila da, ala, aurrak nolaku deatu, biskate egoera ziur, tasun gutxiko egoera batean dago, nahazten da tristezia, ez jakintasuna, momentu zailak dira. Beraz, kasu honetan oso mingarria da astea proiektuak egiten. Hmm. Momentuan ari da bere egunerokotasunean, eta uste dut ez duela balio aurrekoa helburua finkatzearena da benetan amestea. Momentu honetan zuretzat amestea mingarria baldin bada, ez utzi. Eta adibidez berarekin lantzen ditugu gehiago egunerokotasuneko kudeaketari lotutako gauzak edo gero bakoitzak erabaki, baina kasu hoietan aholkatzen dut egunez egun. Zaz ikusten egunez egun. Labur biltzeko izango da momentu honetan zuretzat emozionalki zaila baldin bada bizitza proiektu bat egitea, ez egin. Eta pasa hurrengo urratsera. Ez da importantea da nolabait gure burua motibatzeko eta jakiteko norantz goazen, baina ez da bait ezpadakoa, deus ez da bait ezpadakoa, noski, baina ala, pasa gaitezke hurrengo urratsera. Eta izango da jakitea nondik hasten garen.
Argazki bat egitea nahi diguzu aipatu, eh?
Horixe, horixe.
Aintzin zertan giren?
Hori da, bakizu. Hasi nintzen hainbat dirurekin edo nolako egoera batean edo aipatzen genuen adibidez fisikoki ere egiten dira lehen argazkia, ez? Eta adibidez nahi dut muskulazioa egin eta kriston bizepsak ukan argazkia egiten dut, ez?
Aintzin eta ondotik.
Hala. Eta batez ere jakiteko gutxi gora beran izateko erreferentzia bat regularki begiratzeko eta pentsatzeko, bo, nire helburuetarantz noa edo desbideratu nahi zertan naiz. Eta orduan argazkia egiteko badira bi alor, argazkia egiteko alor batean da dirua nola mugitzen den gure bizitzan, hori da lehen alorra, eta bigarrena da gure ondasunak, gure ondareak zertan diren, zer dugu benetan. Bat da mugitzen dena eta bestea da mugitzen ez dena. Beraz, azalduko dute hobeto, agian nola pixka eta abstraktua da. Mugitzen dena da irabazten dudana, edo nire ekonomian sartzen den guztia, edo irabazten dudana, diru laguntzak, familiak ematen bait zerbait, sartzen den guztia. Ze diru sartzen da nire ekonomian. hori kontrolatzea, sartze irregularrak baldin baditugu, erraza da, irregularrak baldin badira, esfortzu pixka bat gehiago eskatzen du, eta gian luzaz edo epe batez kontrolatu beharko dugu argazkitxo bat ukaiteko aski fidagarria dena, eta gero sartzen den hori non eta nola ateratzen den, zertan gastatzen dugun dirua, zenbat gelditzen den gurekin, eta zenbat ateratzen den, eta zertan, beraz gastuak. Eta gastuetan, badira, bi gastu mota. Finkoak, pasako direnak bai ala bai, hilabetero, aski errezak dira kontrolatzeko, begiratzen dugu aurreko hilabeteko kontuan, mugitu dena, eta gutxe gora bera. Eta gero, badira, egunerokoak. Beraz, biziki simple egiteko, dendena ez badugu notatu nahi, ni maniatikoa naizenez dendena notatzen dut, baina ez da beharrezkoa, ez da zertan egin behar ni bezala, baina bederen janaria alde batetik, bizutabegin janaria alde batetik, eta beste guztiak, beste zutabe batean.
Zer sartzen zu beste guztiak hortan?
Ba, adibidez, erosten dut zerbait, hiltze bat, kuadro bat, emateko, edo ez dira hilabetero errepikatzen, egunez egun erosten diren gauzak dira, eta ez dira janarian sartzen, bai.
Hala. Izaiten alda papera idazteko.
Ba, idazteko papera, bai.
Edo zen.
Hori da. Gero, bere
nik komuniko papera emaiten duzu beharrezkoa den hortan.
Nik badut zutabe bat, adibidez, etxeko gauzentzako, etxeko gauzak, animalien janaria, nik gauzak pixka bat banatuagoak ditut.
Horiek dira aste guziz behar direnak janarian bezala, enzaikatzen dituz horiek.
Erregularki erosten dituzunak hilabetean zehar. Hilabetero kategoria horretako gastuak ditugu, ez dira urtean behin, eta ez dira janarian sartzen. Nik hori, gero nahi duenak gehiago kategorizatu aurrera, zure errealitatearen arabera. Eta zure ekonomian suposatzen dutenaren arabera, adibidez, nik banituen bezero batzuk, ohartu zirela, behar zutela kategoria bat, okindegia, diru asko gastatzen zutelako, pasteltxoetan, eta nahi zuten horren segin, hori bakoitzak erabakitzen du gero hori libre. Baina bederen janaria eta besteak. Bai?
Ados, eta zuma denboraz behar da hori egin?
Niretzako idealki hilabete batez, askotan ere sartzen den dirua hilabete batentzako baita, bainan bederen aste batez. Aste batez, asten zara, ja argazki, aski fidagarri bat ukaiten. Hilabete batez, niretzat hobeto. Gero bada bizitza osorako egiten dutenak, nik segitzen dutena notatzen, baina ez da beharrezkoa ere, da bederen erabaki bat hartu behar baduzu, jakin beharko duzu, zeren gainean hartzen duzun erabakia, eta beraz nolakoak diren zure ohiturak. Eta initzetan gure intuizioak engainatzen gaitu. Notatzen dugunean, sorpresak izaten ditugu, initzetan.
Argazkia egina da?
Bai.
Eta horren ondotik ikusten da ze mugimendu egiten duen diruak.
Hala, bai. Eta gero ikusiko dugu informazio hori urrengoan nola erabili, baina lehenik ere egin beharko dugu ondarearen argazkia. Bai? Diruaren mugimendua, mugitzen den dirua, eta gero mugitzen ez dena. Beraz, zer dut, balioa duen guztia, etxea nirea baldin bada, alokatua baldin bada ez, baina nirea baldin bada zenbat balio duen, autoa eta bar, zer dut, zenbat balio duen, eta zer zorrak baldin baditut, dudan horri kendu zorren balioa. Eta emaitza zure ondarea da. Beraz erraten duzu, hasten naiz puntu honetan, hau da nire ondarea, eta noizean behin itzultzen naiz kalkulatzeko, ea egiten ari naizen lanak, hobetzen duen nire ondarea, mantentzen duen, kaltetzen duen, eta hortik aurrera erabakitzen duzu nahi duzuna. Berdin segitu, zerbait aldatu.
Mugitzen alda, regularki, gure
bai, freshen arabera. Ondarea ez du balio hilabetero kalkulatzea. Kalkulatzen duzu, sei hilabetero edo urtero, edo behar da ala ere denbora zerbait aldatzeko ekonomian, ez da egun batetik bestera egiten.
Pizua bezala da ordean.
Pizua bezala, ez da egunero pizatu behar, ez du balio.
Ados, ondoko aldean segituko dugu beraz?
Bai.
Eta aholkuak behar bali maditu zue, edo zuekin harremanetan txartzeko beti horretaraziko dugu zure webgunea?
Bai, webgunea da beltzane.com eta kontaktu e-maila kontakt@beltzane.com.
Beltzane Obanos, mil esker, ondoko hilabete arte?
Bai, mil esker zuri.